Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Srbija danas 15. februara obeležava Dan državnosti u znak sećanja na dan kada je 1804. godine u Orošcu počela borba za oslobođenje od Turaka, ali i na dan kada je 1835. godine Kneževina Srbija na Sretenje na Skupštini u Kragujevcu donela prvi ustav. Obe te težnje, oslobodilačka, emancipatorska i državotvorna, odnosno ustavna, obeležavale su srpski narod tokom čitavog 19. i 20. veka. Dan državnosti je zato prilika da postavimo pitanje kakva nam je, a kakva bi trebalo da nam bude država. Živimo li u svojim glavama još uvek socijalističkom uređenju ili pak počinjemo da razumevamo da je tranzicija, i to loša tranzicija, duboko prodrmala temelje nekadašnjih institucija bez pravih i ozbiljnih rešenja za dalje. Ko od nas nije mnogo puta izgovorio rečenicu da je ovo ozbiljna država, to ne bi moglo da se desi. I zaista, kakva je to država čiji građani misle da je neozbiljna i kakvi smo mi građani kada imamo takvu državu? Za emisiju Rečeno i prećutano o tome danas govore Jovica Trkulja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, i Ljubomir Kljakić, politikolog i publicista. Ja sam Dijana Ivanović. Čestitam Dan državnosti vama, dragi gosti.
Hvala također.
A također i vama, poštovani slušalci. Dakle, evo, donali ste mi današnju politiku profesora Trkulja, ja je nisam pogledala. Jedna zanimljiva anketa koja pokazuje da ni poslanici naši u parlamentu ne znaju baš šta mi to slavimo, tačno šta obeležavamo. I zaista ovaj dan jeste nekako simboličan, prepletan sa puno simbolike, od donošenja ustava, od Sretenja kao jednog praznika druge vrste, od praznika koji se slavi iz 554. godine, ali tako, kada je Hrist unet u hram i kada je posvećen Bogu. Tako da ta simbolika se isprepletala i donekle stvara konfuziju. Dakle, na samom vrhu, je li tako, države, dakle, među ljudima koji nas predstavljaju i koji bi to svakako trebalo da znaju, a među ljudima u narodu svakako još više, da. E sad, ajte malo neku, dajte nam, razmrsite to.
Sretenje gospodnje, odnosno 15. februar po novom kalendaru, kao što ste rekli, ima veoma bogato simboličko značenje i predstavlja jedan od najbitnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom razvitku i kalendaru Srbije. Kao dan državnosti Srbije, on se obeležava u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak. Dakle, počela je borba za konačno oslobođenje od petovekovnog robovanja pod Turcima i svakako je to dan koji zavređuje i dugo je bio obeležavan kao značajan u državnom kalendaru Srbije. Zatim, drugo u znak sećanja na donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine, kada je donet prvi srpski ustav, to je bio jedan od najliberalnijih, najnaprednijih ustava tog doba, čime su postavljeni temelji moderne srpske države. No, pored toga, u narodu, kao što je poznato, prema narodnoj tradiciji, smatra se da se na Sretenje zima susreće sa prolećem, to je najava leta, novog ciklusa, i najzad, kao što ste i vi napomenuli, ovaj praznik je od suštinske važnosti za hrišćanstvo, jer ukazuje na prvi susret Isusa Hrista sa ljudima i on tu ima simboličku istovremeno susreta i duše sa Bogom. Dakle, to su ta u najmanju ruku četiri različita značenja. Ova prva dva su za nas bitna i mi smo se nakon jednog diskontinuiteta koji je bio u pogledu državnosti Srbije pomalo zaboravili na tu tradiciju. Ona je bila bukvalno donošenje Sretenjskog ustava 1835. do 1918. To je bio dan državnosti Srbije, a onda sa ulaskom Srbije u zajedničku državu sve negde do 2002. godine taj dan nije obeležavan, zato je on izbrisan, ako tako mogu reći, iz memorije i naroda, evo, i političkih funkcionera, i od 2002. godine mi, dakle, imamo Sretenje kao dan državnosti i pod tim se podrazumevaju ova dva, rekao bih čak, temelja države, moderne države Srbije.
Kljagiću, dakle, danas slavimo dan kada se pozivamo i kada obeležavamo neke dane iz naše istorije. Koliko danas imamo veze sa tom istorijom? Kakve nas niti vežu? Koliko smo na istom putu? Srbija, znači, u Srbiji nikada nije zamrla zapravo ta težnja koju je pokazana tada u to vreme, koju danas obeležavamo i slavimo, je tako. Slavimo zbog toga što je bilo nešto dobro, što je Srbija pokazala svoju potrebu za državotvornošću, za nacionalnim oslobođenjem i određenjem. Dakle, koliko to sve vreme teče u nama ili negde, ne daj Bože, zamire?
Pa, iako ovi naši poslanici i političari na prvi pogled demantuju vezu današnje Srbije sa onim što je Srbija bila 1835. godine, ove ankete to pokazuju da oni ne znaju šta je Sretenje i tako dalje. Ja bih rekao da, na osnovu onoga što znam, da današnja Srbija 2016. godine, 15. februara 2016. i Srbija 15. februara 1835. godine su dve strukturno identične situacije, istorijski, kulturološki, međunarodno pravno i tako dalje. Evo zašto. Kada je donet Sretenjski ustav 1835. Protiv njega su odmah bili tri velike sile koje su tada odlučivale u susretu svojih interesa ovde kod nas sudbinu Srbije. To su bile Rusija, Austrija i Turska. Zanimljiv je podatak da je taj ustav, to je danas naravno poznato svima, taj ustav je suspendovan na zahtev te tri sile nekoliko nedelja posle donošenja, 55 dana kažu. Ali nije suspendovan samo ustav. Suspendovana je i zastava koju je tadašnja Skupština Srbije zajedno sa tim ustavom usvojila. Ta sretenjska zastava Srbije je bila napravljena po ugledu na holandsku današnju zastavu, ne znam, crveno, belo, plavo polje sa grbom u sredini, pošto je to podsjećalo ove protagoniste velikih sila na francusku zastavu i francusku revoluciju, oni su s razlogom insistirali o tome da se to promeni. Tako smo mi dobili zastavu i raspored boja koje danas imamo. To govori o tome da je Srbija, dok još nije bila ni samostalna država i tako dalje, dok je bila vazalna kneževina, bila strukturno zavisna od velikih aktera svetske politike, velikih sila, kao što je to i danas. Najbolje objašnjenje za tako stanje stvari unutrašnje, ali i spoljašnje, zahvalimo Vuku Stefanoviću Karadžiću i onim njegovim slavnim doprinosima, velikim doprinosima razumevanju istorije Srbije, srpskog naroda, srpske politike u tadašnjem međunarodnom kontekstu. To su oni njegovi spisi poznati pod naslovom Osobita građa za srpsku istoriju našeg vremena. Jedan nezavršeni dokument, jedan rukopis nezavršene knjige gde se nalazi ono čuveno pismo knjazu Milošu iz 1832. godine, gde se ta vlast i njen položaj u međunarodnim okolnostima osvetljava veoma kritički iznutra. Vuk Karadžić je zaslužen zbog toga što je na samom početku tog našeg, da kažem, moderne istorije dao jedan moderni pogled na stanje činjenica i mi to možemo da danas iščitavamo kao jednu savremenu kritiku savremenog stanja savremene Srbije. Evo primer. U toj osobitoj građi na jednom mestu Vuk Karadžić, kritikujući autokratsku vlast kneza Miloša, kaže između ostalog: Kaže, Miloš ima više poverenja u najgoreg tuđozemca, nego u ljude odane iz naroda. To kaže Vuk Karadžić. E sad, ova misao Karadžićeva i osvrt Karadžić na stanje iz 35. godine u stvari je apsolutno aktualan, kao što znamo. I danas ja ne bih samo tu da to ostane ovako kao puki iskaz, treba bi da podsjetim da o sudbini današnje Srbije odlučuju na ovaj ili onaj način, više ili manje, osobe koje se zovu Alistair Campbell i osoba koja se zove Tony Blair, koji u svojim zemljama odakle dolaze su optuženi za ratne zločine, za prevare, za korupciju i tako dalje. E sad, mi smo doživeli da posle 181. godine od usvajanja tog Sretenskog ustava, prošlo je 181. godina na današnji dan, da mi strukturno, znači, živimo u identičnim okolnostima. Razni neki, što je rekao Karadžić, tuđozemci koji se ovde pojavljuju u različitim ulogama, sa različitim legalitetom, legitimitetom, po pravilu nenaklonjeni toj maloj zemlji stešnjenoj među svetovima, odlučuju o vitalnim stvarima i o sudbini te zemlje, i zato mi danas imamo ovu situaciju u kojoj ne samo političari, nego i ovi poslanici i tako dalje, nego jedan dobar broj građana naše zemlje zaista je prilično ravnodušan prema činjenici da danas se proslavlja ili obeležava jedan tako važan datum.
Profesore, je li imate nešto da dodate na ovu analizu?
Ja se u osnovi slažem sa ključnom tezom kolege Kljakića, da postoji ta, kako on reče, strukturna podudarnost između Srbije 1835. godine, kada je donošen Sretenski ustav, Srbije danas 2016. Ja bih to samo precizirao da je u svoja dva ključna segmenta ta podudarnost prisutna. Dakle, ono što se dešavalo i 104. 35. bilo je s jedne strane pokušaj Srbije da očuva svoj nacionalni identitet, da stvori svoju državu i očuva njenu suverenost. Ali s druge strane, već od 804. je to započeto, a na neki način dovršeno formalno, 1835. jeste pokušaj da se i naši odnosi unutar zemlje regulišu time što bi se volja vladara, autoritarnost njegova stavila u okvire i granice prava. To su ta dva ključna momenta koja su tada postavljena na dnevni red. Srbija se tada vrlo ozbiljno uhvatila u koštac s jednim i drugim. Ona je i do danas ostala prisutna, s tim što mi se čini da kada bismo poredili, bez obzira što su to bili počeci srpske moderne države, čini mi se, i tu se također slažem sa kolegom Kljakićem, da mi na ova dva polja nismo daleko odmakli i da i po jednom i po drugom elementu danas ćemo naći puno argumenata koji će ići u prilog da smo više išli unazad nego unapred. Ja bih čak stvar zaoštrio tako da mi se čini da u poslednjoj deceniji prošlog veka i na početku 21. veka mi smo u Srbiji uspeli da u velikoj meri poništimo, potremo najznačajnije tekovene upravo sa stanovišta državnosti, sa stanovišta nacionalnog identiteta, koji su, dakle, naši preci od ustanaka pa preko svetskih ratova uspeli da izbore. Od 90. godina pa na ovamo mi imamo jedan, po mom mišljenju, izrazito retrogradni trend gde smo izgubili i kao država i kao nacija, a da ne govorim o tome da je naš ugled u svetu drastično poljuljan i kompromitovan, i to je, ja se nadam, okvir za naš razgovor, čini mi se, neki dijalog koji bismo i nas dvojica mogli da na tu temu ovdje uspostavimo.
Da li je upravo taj državotvorni potencijal razlog što nam se sve ovo dešavalo u bliskoj prošlosti? Kakva je opasnost i prete iz tog potencijala? Kako je razumevano to od strane upravo ovih koji su nam uređivali?
Pa ja bih to još malo, kako da kažem, još malo precizirao.
Dobro.
Ja mislim da ono na što Srbija i srpski narod i istorija naša može s pravom da bude apsolutno ponosna, to je u stvari možda pre ideja slobode i moralne vrline nego što je to sam koncept državnosti. Koncept državnosti, onako kako ja to doživljavam, naročito iz 1804. 35. i tako dalje, je bio u stvari instrument da se uspostavi ideja slobode, nezavisnosti, dostojanstva ljudskog i tako dalje. Znači, najviše zamislive vrednosti savremene svetske civilizacije, onako kako su one bile formulisane u 18. krajem 18. veka, početkom 19. veka. Evo mala jedna ilustracija ovaj s tim. Postoje, po mom mišljenju, dva velika dokumenta koji govore u prilog jednog ovakvog pogleda na stvar. Jedan je dokument vezan za američku revoluciju. Njegov autor je Thomas Paine. To je čuveno pismo Thomasa Paine-a Georgeu Washingtonu iz 1796. godine, gde Thomas Paine kao učesnik aktivni američke, francuske i engleske revolucije tog vremena piše jedno vrlo oštro kritičko pismo Georgeu Washingtonu, koji je tad već proglašen za oca osnivača i tako dalje Sjedinjenih Država, pobedio onom ratu Engleze. Ovaj mu piše jedno strašno kritičko pismo, veoma važno, veoma značajno za razumevanje istorije i tih ideja modernih institucija, demokratije, slobode i tako dalje. Drugi dokument koji je na istoj ravni sa tim pismom Georgeu Washingtonu koji je napisao Paine je pismo Vukovo knjazu Milošu iz 1832. godine. Potpuno identično, znači iako ne postoje podaci da je Karadžić čitao to Paineovo pismo Washingtonu, međutim jedan i drugi od ta dva autora koja ta pismo deli 30. godina u stvari zasnivaju svoje kritičke osvrte na vladare sa kojima razgovaraju, na tim idejama slobode, ljudskog dostojanstva, prava, pravde i tako dalje. Vi danas kad pročitate šta je napisao Karadžić o vladi kneza Miloša, prvo što ćete da vidite da je to zaista u rangu one čuvene Prokopijeve tajne istorije o vladi Justinijana i Teodore i tako dalje, to osvetljavanje iznutra, kao što ćete da to vidite da je to kod Paine-a u ovom pismu Washington i kao što se vidi da je to kod Karadžića. Za mene lično to su ključne stvari naše istorije. Problem je u tome što pošto su to zaista ključne stvari i opasne stvari, one se sistematski zatiru, potiru, neutrališu i to na vrlo jeftin način sa izbacivanjem tih opštih mesta, banalnih floskula i tako dalje, koje suštinski zatrpavaju ono što je najvrednije i u srpskoj istoriji.
Da, profesore...
Ja bih se vratio vašem pitanju da li taj državnopravni potencijal Srbije i Srba je razlog što nam se sve ovo dešavalo poslednjih decenija. I ja bih tu hteo prvo da podsetim na činjenicu da su se Srbi doista u svojoj istoriji i toj dugoj tegobnoj povesti pokazali kao državotvorni narod. Narod koji je imao tri, ako tako mogu reći, svetinje u svom svetom trojstvu. To je sloboda, na koje s razlogom insistira kolega Kljakić, to je nacija, nacionalni identitet i to je nacionalna država. Bez sumnje, Srbi su to tokom srednjeg veka, kad su imali jednu od najmoćnijih država, potvrdili. Potvrdili su to u nekoj vrsti vaskrsa države i državnosti u 19. veku. Potvrdili su to u stravičnim stradanjima u Prvom i Drugom svjetskom ratu i nakon svega toga je Srbija, srpska država, kao Feniks nicala. Oni su dakle pokazali bez sumnje da imaju, kako ste vi rekli, taj državotvorni potencijal. Međutim, u dijalektici istorije plusevi veoma često menjaju i minusi menjaju mesta i to najčešće zavisi od interesa najmoćnijih sila. Državotvorni potencijal Srba, to jest njihova spremnost da po svaku cenu, bukvalno do posljednjeg, brane upravo svoju slobodu, nacionalni identitet i državu. S jedne strane su nekada evropski i svjetski moćnici, evropske i svjetske sile podržavali kad je to odgovaralo njihovim interesima. To je se desilo i u vrijeme kosovskog boja, kad smo bili brana protiv osmanijske najezde. To je bilo i u 19. veku u vrijeme ustanaka. To je naravno bilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu i tad smo u njima imali velike saveznike i oni su nas, Bog zna kako, uzdizali.
Ali, to je i danas.
Ali, nekada je tim istim evropskim i svjetskim silama upravo smetala ta samosvojnost i odlučnost Srba da pošto po to brane upravo ove tri svoje velike vrednosti. To nam se dešava u decenijama, naročito posle pada Berlinskog zida, kada determinanta svjetsko-istorijskih procesa postaju novi svjetski poredak, međunarodne korporacije i koje ne trpe autonomiju i samosvojnost. Tako dakle da to što ste nazvali državno-tvornim potencijalom je u ovim kontekstima imalo u istoriji nekad izrazito pozitivne, a nekad izrazito negativne konsekvence.
Da, i zato je opet sada na sceni matrica za kontrolisanu, zavisnu i nadziranu Srbiju, baš u periodu o kome govorite, posle pada Berlinskog zida. Dakle, je li to na sceni?
Jeste,
je li to ista matrica koja se ponavlja tako kroz
to
istoriju?
Je,
šta nam je
to,
onda perspektiva?
Apsolutno je to ista matrica. Profesor Trkulja je lepo skrenuo pažnju kad je prvi put govorio na to da smo mi napravili jedan zaista povratak u prošlost u posljednjih 25-30 godina. Mi smo naime učestvovali, sad kad kažem mi, mislim na Srbiju, srpski narod, srpske infrastrukture, političke, kulturne i tako dalje, ono što se danas dosta pogrešno naziva elitama srpskog društva. Mi smo svi, znači, učestvovali u jednom povratku u prošlost, naime, u povratku i preoblikovanju, preusmjeravanju vektora istorije od mogućnosti da oni 80. godina idu ka 2020. ili 2030. Mi smo ih okrenuli da oni idu prema 1878. godini i Berlinskom kongresu koji je uspostavio tu i utemeljio s jedne strane istini za volju međunarodno pravno priznatu Srbiju, ali s druge strane napravio jedan okvir u kome je Srbija formalno pravno i međunarodno pravno postala jedna ili ostala do danas jedna zavisna zemlja. Mi danas imamo, kad se razgovara o najvažnijim pitanjima u ovoj zemlji, da suverenitet Srbije u odnosu na supremaciju suvereniteta međunarodnih činilaca prosto ne postoji, suverenitet Srbije. Mi imamo, ne znam, petorka, to su pet sila koje su i u vreme Berlinskog kongresa izuzimajući Sjedinjene Države koje nisu učestvovali u Berlinskom kongresu. Ali tih pet predstavnika, ta petorka, kvinta kako se zove, koje u stvari suvereno utiču na zakonodavnu vlast, ekonomsku vlast, vojnu bezbednost i tako dalje, sve te stvari. Evo sad je pre neki dan uoči ovog praznika potpisan je još jedan u setu tih sporazuma sa NATO paktom kojim je toj organizaciji data jedna mogućnost, ne mogućnost, dato pravo da se na teritoriji ove zemlje zaista ponašaju kao suvereni koji ne mora da poštuje nikakve te lokalne propise i tako dalje. To je sad jedna diskusija koja se sa zakašnjenjem, usput bude rečeno, otvorila tek kad je to verifikovano i usvojeno u Skupštini Srbije. Prema tome, ta matrica, taj obrazac zavisne Srbije, on je apsolutno na sceni i danas. On, sadašnje stanje činjenica, nažalost, u Srbiji govori da obrazac zavisne, samim tim i zaostale, samim tim i sirotinske Srbije sa onom ekonomijom koja videli smo ovih dana na onoj listi od 60 najmizernijih svetskih ekonomija, mi se nalazimo na veoma visokom sedmom mestu po sjađenosti naših ekonomskih kapaciteta. Ta matrica, dakle, taj obrazac i tako dalje i dalje na sceni, i on se sva je prilika pod sadašnjim političkim, društvenim, etičkim, ekonomskim i drugim pretpostavkama koje sad na sazi neće za dugo promeniti. To ne znači da se to ne može promeniti. To samo znači da, po mom mišljenju, subjekti današnji koji vode politiku u Srbiji, koji donose ili učestvuju samo formalno u donošenju strateških odluka, koji su usput, bude rečeno, oni isti koji to rade već 25 godina. Znači, mi to isto imamo jedan zanimljiv fenomen. 25 godina jedna ista struktura moći upravlja Srbijom. Tu se promenilo nije ništa, osim personalnih ovih, da to kažem, karaktera koje se pojavljuju na sceni, ali strukturno je to jedna te ista priča koja je pokazala svu svoju nemoć, svu svoju nedelotvornost i svu svoju štetnost kada je Srbija u pitanju. Ta struktura i dalje funkcioniše, ona naravno sama od sebe neće da se reformira, zato što ona koristi međunarodnim činilacima, koristi svim ovim unutrašnjim marifetlucima, pljačkama i čudima i tako dalje, i to je jedno stanje činjenica koje zahteva, po mom mišljenju, od svih ljudi koji su dobronamerni, u koje je svrstava i nas dvojicu i vas kao naših voditelja danas ovde, nalaže da zaista veoma ozbiljno izanaliziraju taj problem pred kojim se mi nalazimo i da koliko ko može, ako može, doprinese da se problem zaista osvetli, da se vidi šta je tu zaista srce stvari i da se proba različitim društvenim i drugim mehanizmima da se taj problem skine sa dnevnog reda u jednom trenutku istorije.
Da, kada analizirate situaciju i kada je predstavite, kada pokažete sve mehanizme koji deluju, onda kada nakon toga kažete da se proba, da se to reši, deluje gotovo nemoguće. Ali tako nazivate profesora za nešto?
Nije nemoguće. Ali, neću da dužim.
Evo sad ću da pitam upravo to.
Ne, samo rečenicu. Nije uopšte nemoguće. Ovde mi imamo problem, mi razgovaramo u stvari o različitim konceptima viđenja sveta. Mi imamo jedan koncept koji vlada 25 godina ovde, 30, to je koncept zavisnog, porobljenog, kolonializovanog, suspendovanog u svakom smislu sveta. Taj koncept je vladajući. Ja, međutim, mislim
da... Nije nezavisan od spoljnog faktora.
Ne, on je zavisan do kraja. Mi, međutim, ovde imamo kapacitete da napravimo jedan ili da izgradimo, ili da učvrstimo, ili da ga učinimo dominantnim, jedan koncept sveta koji svet gleda na jedan drugačiji način.
Dobro.
Taj drugačiji način počeva na dve banalne, da tako kažem, premise.
Možemo to da prepustimo ako se ne budu
jedna
složili
premisa,
da su te premise.
Ne, jedna premisa je narodna poslovica, srpska narodna poslovica, koja glasi caruje, snaga klade valja. Druga premisa, koja je filozofska premisa, ali je u stvari isto ovo što je srpski narod smislio kolektivno, glasi znanje je moć. Njen autor se zove Francis Bacon. To je 16. vek.
Dobro. Profesore Trkulja, iz ovoga svega sada što smo čuli, a na to ili niste govorili i vi tokom ove emisije, dakle, da li je srpsko pitanje koje je otvoreno razlaganjem Jugoslavije rešivo? Znači, da li Srbija može da kompletira svoj politički suvereni prostor? Da li je to moguće? Iz ovoga što do sada govorite, teško izvodljivo i zbog unutrašnjeg stanja i zbog okolnosti spolje. A međutim, kaže Kljakić, postoje unutrašnji kapaciteti. Da li ih vi vidite?
Postavili ste jako složeno pitanje, ali da krenem redom. Prvo, srpsko pitanje na jedan krajnje dramatičan način je postavljeno u vreme kada je pao Berlinski zid 1989. i kada su nastupila tektonska pomeranja u Evropi, možda ponajveća nakon Francuske revolucije, bilo je savršeno jasno da će tu bitno da se promeni politička mapa sveta, Taj događaj pad Berlinskog zida je značio kraj bipolarne podele sveta. Bilo je jasno da više Jugoslavija ne može opstati, bar ne onakva kakva je bila. Dakle, to su doista bila dramatična tektonska pomeranja i po mom mišljenju se to srpsko pitanje tada u veoma zaoštrenom obliku otvorilo. Nevolja je u tome što mi nismo dali odgovore na to pitanje, iako je i politička i intelektualna elita imala to kao broj jedan zadatak. Dobar deo naših nevolja je posljedica toga. To je kao kad bi brod ušao u jednu stravičnu oluju bez kompasa, bez navigacije, bez obučenih oficira kako da se ponašaju iz te oluje izađu. Dobar deo naše tragedije je vezan za to i ja mislim da je tu u prvom redu odgovornost političke elite. Mi smo opet imali tu tragediju od 90. godine pa do dana današnjeg, da su nam na komandnom mostu tog broda koji se našao u Luji bili mali glumci u ozbiljnim rolama. To su, nažalost, bili političari koji bukvalno nisu vidjeli dalje od svojih bankovnih računa i partijskih kabineta. Oni su vrkli poteze koji su označili koji glas više na izborima, ali nisu imali svest o tome kuda je svet krenuo i kako, kao što su recimo neki to učinili, pominjem primjera radi Češku sa Klausom koji je tada bio tamo na komandnom mostu, kako da u tom velikom lomu opstanu. Odgovornost intelektualne elite je ništa manja. Mi ćemo sad obeležiti vrlo skoro koliko je to od memoranduma Srpske akademije nauka 30 i nešto godina. Skrećem vam pažnju da je taj dokument vrlo kontroverzan i tako dalje, ostao nedovršen dokument. Po mom mišljenju, bilo je krajnje vreme da tada najuglednija, najmoćnija intelektualna institucija Srbije postavi ta pitanja i odgovori na njih. To su ključna pitanja srpskog pitanja. Oni su pokušali neke smušene odgovore da daju, umešala se politika i tu je stalo. Dakle, po mom mišljenju, bilo je nužno da nastane memorandum i tada i možda još više memoranduma posle, ali je naša bruka i intelektualne i političke elite što je to ostao nedovršen dokument, što do dana današnjeg i ta institucija i vodeći srpski intelektualci nisu ni pokušali ozbiljno da daju odgovor na ta pitanja. Umjesto toga mi smo izdali svoj poziv, ušli u političke stranke i tako dalje. Dakle, odgovor na to pitanje nije dala intelektualna elita. Politička elita je postala neka vrsta eksponenta svjetskih moćnika, a onda smo se našli u žrvnju, o čemu je malo pre Kljakić govorio, te strukturalne zavisnosti i stvarne podređenosti na svjetskoj sceni, koja je inače krenula još od 70. godine sa multinacionalnim kapitalom i taj teren je već bio pripremljen i sada sa globalizmom dovršen. Prema tome, naše su mogućnosti veoma sužene, pogotovo što su neke jako važne, ključne tačke i potezi propušteni. Znate, to vam je kao partija šaha, kad povučete nekoliko pogrešnih poteza, sledi onda nominalno idete ka gubitku. Evo, ja sam malo pre neslučajno pomenuo Vaclava Klausa, češkog premijera u tim dramatičnim događajima 92. 97. potom i predsjednika 2003. i 2013. koji je, za razliku od naših premijera, od naših političara, čini mi se dobro razumeo svoje vreme i njemu nisu bili potrebni savjetnici tipa Blaira, koji su dobri savjet, daje dobre savjete ko Bojagi kad više nisu u prilici da daju loše i najgore moguće primjere. Šta je uradio Klaus? To mi je do dana današnjih smo uradili. Nijedan premijer, uključujući i aktualnog. On je prvo okupio najkvalifikovanije i najsposobnije ličnosti, vodeće stručnjake iz raznih oblasti, da oni sa stanovišta svoje struke, a ne kao članovi partija i političkih savjeta tih partija, polože račun šta valja maloj zemlji činiti u velikom svjetskom lomu. Drugo, formulisao je nacionalnu strategiju tranzicije iz autoritarnog u demokratski poredak, On je tad već definisao reformu države, nacionalne ekonomije, prava, nauke, kulture, uključen je čak i miran razlaz sa Slovacima i najzad postoje lider sprovođenja radikalnih, ali legitimnih i blagovremenih reformi društva i države koji su imali za cilj očuvanje nacionalne samosvojnosti pa i državne suverenosti. Dakle, mi to nismo učinili. I najzad napravit ću opasku na ove dve jako umesne, ova dva slogana s kojima je Kljakić malo pre završio, koji su jako zavodljivi o tome da um, nadajmo se,
uvek
caruje u svetu, ali da sila klade valje, ali um caruje i da je znanje ta poluga koja eventualno i nama daje šansu. Ja tu imam posve drugačiji stav. Ja polazim od toga da nije slučajno da je sa političkom i naša intelektualna elita pala na ispitu, zato što decenijama Srbija nema, kao što nije imala političare dorasle vremenu i intelektualce. Mi smo imali intelektualce koji su izdali svoj poziv, jer nisu odgovorili na pitanja struke koje je vreme postavljalo i onda su čak doživjeli autokompromitaciju jer su ušli u političke stranke, u političku arenu gde se nisu snalazili. Ja se bojim da mi u našoj tradiciji i kad se toga danas prisjećamo i kad citiramo Vuka, treba da prisjetimo još jedne strašne činjenice, a to je ostrakizam intelektualaca. Nepoverenje i najgori mogući odnos Srba prema svojim najumnim ljudima. Da je Vuk ostao u Srbiji, bez obzira na ogromne zasluge, čak i prijateljstvo i sa Milošom i Karađorđem, izvesno bio bi skraćen za glavu. Najveći naši umovi 19. u dobroj meri 20. veka su ili zatvarani, ili proganjeni, ili su se sprdali sa njima. I to je ostalo do dana današnjeg. Pomenuto pismo knjazu Milošu Vukovi iz 832. ima i jedan komentar. Ne slučajno Vuk piše komentar i gde podsjeća na đakovu bunu, dakle đak je udario na Miloša 125. i budući da je znao nešto malo čitati i pisati, Vuk tu doslovno piše. Onda se na dvoru Miloševo govorilo, a može biti da se danas tako misli, da škole ne trebaju nikako, jer učeni ljudi samo bune podižu protiv svoga praviteljstva. Citira čak rečenicu Milisava Lapovca, koji je javno tada rekao da sve pismene ljude u Srbiji treba pobiti. E sad, ako vi imate to kao našu tradiciju, ne možete očekivati od intelektualca koje niko ne uzima za ozbiljno, koji su u svim devalvacijama rada, usluga i tako dalje, najviše su devalvirani intelektualni rad i usluge. Mi ulazimo u 20. vek gde će temelj društva biti znanje, dakle više ni zemlja, ni kapital, a sa ovakvim odnosom prema vlastitoj pameti. Prema tome, ja u tom smislu ne vidim ključne poluge koje mogu da nam pomognu da se odupremo ovoj strukturalnoj zavisnosti, ograničavanju suverenosti, a koje su vezane za nas. To je, ne vidim političku elitu i ne vidim intelektualnu elitu. I zato nama čak vrlo često godi da upiremo prst u strani faktor, on je za sve kriv i time pokušavamo da amnestiramo našu odgovornost. Tačno je, strani faktor je naddeterminanta, ali za nevolju u kojoj smo se našli, jednako je kriva i naša politička i intelektualna elita.
Jasno, 12 sati 38 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Sa nama danas profesor Jovica Trkulja i Ljubomir Kljakić.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živana Saramandić, operske arije. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Da, 12 sati 43 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o Danu državnosti. Danas se pozivamo na našu slavnu istoriju. Danas slavimo to kakva je nekad bila Srbija, kako je nastala, kako se gradila, kakve je potencijale imala. I govorimo o tome kakva je veza tadašnje države sa ovom u kojoj danas živimo i kakva danas jest. Rekla sam u najavi da gotovo da ne postoji niko od nas ko nije izgovorio rečenicu da je ova ozbiljna država, to ne bi mogla da nam se desi. Dakle, država u funkciji svojih građana, ovo je moderna država, ovo je država koja treba da ispunjava mnogo više nego što je verovatno trebala država o kojoj pričamo kada je načinjen prvi ustav. Je li danas država Srbije u funkciji svojih građana i na koji način, ako nije, izneverava tu svoju osnovnu ulogu?
Pa po mom mišljenju, današnja srpska država iz nekoliko razloga ne može da bude i nije u funkciji svojih građana. Prvi razlog, što bi rekli svetsko-istorijskog karaktera, jeste taj da je moderna država, takozvana socijalna država, država blagostanja i tako dalje, kakva je bila formulisana i izgrađivana posle Drugog svetskog rata negde do 70. godina 20. veka, u stvari u međuvremenu izumrla svugde u svetu, uključujući najrazvijenije evropske i vanevropske zemlje. Ta država je pod kontrarevolucijom neoliberalne oligarhije i tako dalje, skinuta sa scene istorije i mi danas imamo te neke državne oblike koji se ponašaju u stvari više kao menadžeri krupnog oligarhijskog finansijskog kapitala nego kao bilo šta drugo. Svugde u Evropi su skresani fondovi za zdravstvo, školstvo, javne ove službe i tako dalje, tako i u Srbiji. U Srbiji je stvar do duše dodatno zakomplikovana činjenicom o kojoj govorio Jovica Trkulja sa ovom našom nesposobnom vladajućom klasom, ili ne znam kako bi je nazvao drugačije, sa ljudima, sa tim malim ulogama na velikim scenama sa tim, da tako kažem, ljudima nedoraslim istorijskih okolnosti i tih dramatičnih promjena koje se održavaju. I s treće strane, naša situacija je zakomplikovana činjenicom da ti ljudi, bez obzira što su oni mali u svojim ulogama, oni veoma dobro znaju da je vreme koje oni imaju da obave poslove na, u vlasti i tako dalje, veoma kratko. Da to vreme, zato što je kratko, nalaže da ti brzo akumuliraš ono što možeš iz te svoje uloge. Otuda je iz Srbije od 2002. godine, 2001. godine isisano onih 50 milijardi američkih dolara i otuda je Srbija po kategorizaciji najbednijih ekonomija u današnjem svetu zaista na sedmom mestu prema statističkim pokazateljima za 2014. 15. godinu. To je sad objavljeno ovih dana. Prema tome, današnja srpska država iz tih razloga nije i ne može da bude u funkciji svojih građana i građani u takvoj jednoj državi koji to gledaju svaki dan, doživljavaju i lično i pratići događaje u toj zemlji, s puno razloga kažu da je to ozbiljna država, to tako ne bi bilo. To nije ozbiljna država, to je jedan zavisni međunarodno pravno priznati mehanizam koji zaista, čija primarna uloga nije da radi u korist građana te zemlje.
Je li to danas definicija države u 21. veku?
Pa ne svih država, ali nažalost države u kojoj mi živimo. Tako da je i moj odgovor na vaše pitanje koliko je današnja država Srbije u funkciji građana negativan. I evo kao argument dovoljno je da pomenem činjenicu da u periodu od 2000. godine kada navodno imamo na sceni liberalizaciju odnosa i demokratizaciju u Srbiji, pa do danas preko 55 milijardi dolara je porastao dug Srbije. Na dnu socijalne piramide je 2/3 siromašenog stanovništva, dok se na vrhu šačica privilegovanih nalazi i gomila ogromno bogatstvo. Ako se ne varam, na ovim svetskim listama najbogatijih 103 građana su iz Srbije. Naše društvo je urušilo gotovo sve vrednosti. Životni uslovi su katastrofali. Mi danas imamo oko 788.000 stanovnika nezaposlenih. To vam je negde petina stanovništva, preko 20%. Socijalna sigurnost je nikakva, zdravstveno stanje nacije je bolesno, prosvećenost, škole, univerziteti zabataljeni, duhovni život gotovo potpuno zanemaren, a nauka, umetnost i filozofija su izopšteni iz društvenog života. I sad umjesto toga da ovakvo stanje društva nas motiviše na protest, na pobunu, prepustili smo se ravnodušnosti, apatiji, gotovo da nema javne kritičke reči, mediji su ili režimski ili su prigušeni i praktično se, po mom mišljenju, vraćamo kultu ličnosti i klimi ne talasanje nekoj vrsti autocenzure. U takvoj situaciji bojim se da i ovom režimu, koji je sa velikom pompom, sa velikim obećanjima došao da će nas upravo početi izvlačiti iz ambisa gde smo se našli u protekle dve decenije, mislim da je i njegov legitimitet u velikoj meri curi kao u peščanom časovniku. Posjetio bih vas da je Zoran Đinđić kao premijer obećao prvo posao, zatim pravnu državu, borbu protiv korupcije, četvrto stabilnost i peto evropske integracije. Premijer Vučić je obećao kad je došao nešto slično, da se podsjetimo. Posao, pravdu, treće borbu protiv korupcije, četvrto privredni rast i peto ulazak u Evropsku uniju. Međutim, budući da je danas u Srbiji na delu kontinuitet sa vladavinom SPS-a i DOS-a, njegov prostor da ostvari ova obećanja, po mom mišljenju, je veoma, veoma sužen. Spoljni dug je povećan za vreme njegove vladavine, da vas podsjetim, sa 15 milijardi na 25 milijardi evra. Prema tome, u njegovom okruženju i dalje je najgori šljam iz radikalne stranke SPS-a, iz dosovskih vremena. Tu je previše recimo to otvoreno kriminalaca raznih boja, ratnih antiratnih profitera, malih velikih tajkuna, Ketmana, Kamelona, belosvetskih protuva, fabrikanata, magle i proizvođača laži, a savjetnici koje on dovodi su sada u prilici ne da daju loše primjere kao što su učinili ranije, nego daju katastrofalne primjere. U tom smislu ja mislim da je Vučić u početku se trudio da manje obećava, sada je u fazi da obećava sve više, a uspeva da uradi sve manje, i moja je procjena da će on kao i njegovi prethodnici preći put od plebiscitarnog cezarizma Miloševićevog tipa, koji je uveliko iza njega, i da će se naći, i posle ovih izbora izvesno u to ulazi, u neku vrstu demagoške dinasteje tipa Đinđića, Koštunice i Tadića, a ta demagoška dinasteja po Aristotelu najgora kombinacija demokratije i oligarhije.
Hvala vam. Ja ću i pored ovih sumornih perspektiva i prognoza i konstatacija još jednom i svojim gostima i vama, poštovani slušalci, da čestitam Dan državnosti, jer mi drugu državu nemamo. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.